Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die primo mensis martis anno bis millesimo decimo sexto. Martinus Weibelsaal loquitur. De statione radiophonica et statione televisifica Vaticanis coniungendis. Usque ad annum bis millesimum decimum septem statio radiophonica Vaticana et statio televisifica Vaticana coniunguntur ut reverendus Darius Vigano, qui pontificio concilium de communicationibus socialibus prae est, die veneres, a procuratione nunti est divulgendis ad chronos per contatus notum fecit. Mutationes omnium mediorum communicationes socialis Vaticanorum infra quatuor annos perficiendae eo spectant, ut administratio omnium institutorum pontificorum, quae ad ea pertinent, ad novam rationem redigatur et simplicio redatur, cum papa ex optet, ut nemo dimitatur, ministri, qui nunc muneribus funguntur, roborentur, melius formentur et, si casus fert, inter diversa instituta nova ratione distribuantur, quo efficiat, ut omnes efficacios laborare valeant. Papa, Deus caritas est, vim habet ecclesiae huius temporis decretoriam. Papa, postquam duocentus conventum, quo concilium pontificium, quo unum decimum anniversariam memoriam diei, quo litterae encyclicae Deus caritas est, publici juris factae sunt, celebravit, participantes loquendi causa admisit, litteras encyclicas Deus caritas est, maxime ad hoc tempus pertinere et viam indicere, quae ecclesiae huius aetatis persequenda eset, primas litteras encyclicas decessoris sui benedicti decimi sexti, quae certas agendi rationes eus pontificatus exhibere habendae sunt, laudans dixit.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Jesus Christus.